Kaikki hyvää loppuu aikanaan jopa 10 käskyä. Tänään päästään 10 käskyn saarnasarjassa siihen 10. ja viimeiseen käskyyn. Jos teillä on raamatut, poikien vihkot on tuossa takana. Jos teillä on raamatut, niin kääntykää ne toisen Mooseksen kirja 20. jae. Jos ei, niin voi seurata tuolta myös. Toinen Mooseksen kirja 20, jae 17. Älä himoitse lähimmäisesi taloa, älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, älä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan härkäänsä Aasiaan, äläkä mitään, mikä kuuluu hänelle. Isä, sinun sanasi on totuus, ja totuus tekee meidät vapaaksi. Herra, voisitko sinä samalla pyhällä hengellä, ja sinä olet antanut sanasi, samalla hengellä, jolla sinä lähetit poikasi maailmaan ja sinun poikasi täytti nämä käskyt meidän puolestamme, sillä samalla hengellä, jolla sinä olet uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon, ja samalla hengellä, joka on laitettu meidän sydämimme jo ensi hedelmänä uudesta ylösnousemustoivosta, sillä samalla hengellä voisitko sinä myös virvoitella meitä, voisitko sinä vähän ravistella ja auttaa näkemään Kristuksen paremmuuden kaikissa asioissa ja kuinka Kristus on parempi kuin synti. Ja sitä kautta me vapautuisimme nauttimaan enemmän Jeesus sinusta kuin synnistä. Pyydetään tätä omaksi kunniaksi ja sinun omien ihmisten iloksi Jeesuksen nimessä. Aamen. Minulla on kysymys teille. Miksi sinä haluat mennä taivaaseen? Tämä kysymys kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se ei välttämättä ole niin yksinkertainen. Kysymykseen voi vastata eri tavalla. Vastataanko me, että vihdoinkin taivaassa minun omat agendat ja suunnitelmat saavat täyttymyksensä ja vihdoinkin siellä saan olla kuka minä haluan? Vai vastataanko me, että siellä on ehkä isämme tai sukulaisemme tai tuttavamme ja odotamme sitä hetkeä innolla nähdä hänet? Tai onko se, että odotamme innolla tiettyä asiaa, jota täällä emme saaneet? Tai vastaus kuuluu myös, että me haluamme nähdä Jeesuksen. Ja se on parempi vastaus kuin nuo ensimmäiset vastaukset. Se on oikea vastaus. Mutta jos minä kysyn sen jälkeen, miksi sinä haluat nähdä Jeesuksen? Efesolaiskirjeen 1:4 sanoo, Jumala jo ennen maailman luomista, maailman perustamista valitsi meidät kristityt Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia. Roomalais 8:28-30, minun suosikkijakeet koko Raamatussa. Kaikki asiat kääntyvät niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja ovat hänen aivoituksensa mukaan valitut, sillä ne, jotka hän edeltä tunsi, hän myös edeltä määräsi poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa, jotka hän edeltä määräsi, hän myös kutsui, ja hän myös vanhurskauttanut, jotka hän on vanhurskauttanut, hän on myös kirkastanut. Jumalalla on draama, kertomus menossa, jossa kaikki ihmiset ovat osa sitä kertomusta. Hän on vapauttamassa tämän luomakunnan ja ihmisen luomakunnan kruununa ja ennalleen palauttamaan siihen, mihinkä hän loi. Nimittäin suhteessa itseensä ja suhteessa meidät toinen toisiin. tulee olemaan päivä taivaassa, jossa kaikki kristittyjen synti on kokemuksellisesti ja meistä pyyhitty pois. Me olemme olemaan täysin pyhiä. Minä ymmärrän, että joillekin teille sana pyhää, se tulee mieleen jotkut kinkerit lapsena, jossa oli pakko olla ja se oli tylsää. Pyhyys Raamatussa on se, että meistä tulee Kristuksen kaltaisia täydellisesti. Se on meidän toivomme. Me, kun me näemme Kristuksen täydellisesti, me muutumme hänen kaltaisekseen, joka tarkoittaa tätä. Minun ylpeyden synti, joka minä kans painiskelen joka päivä, tulee olla täydellisesti pyyhitty pois. Minun itsekkyyden synti, jolla minä oletan, että teidän pitäisi palvella minua eikä minun teitä, on täydellisesti pyyhitty pois. Minun itsesäälin synti, jossa minä haluan huomiota, koska joku on minua loukannut ja minulla on paha mieli, minä menen nurkkaan ja sanon, katsokaa kaikki, miten paha minulla on olla. Itsesäälin synti. Se on täysin pyyhitty pois. Tai vihan synti, joka asuu minun sydämessä, jossa minä suutun. Minä en suutu niin, että minä rupean heittelemään huonekaluja tai kattiloilla ketään. Jotkut teistä ehkä saattaa suuttua niin. Minä en suutu niin. Minä ärsyynyn ja turhaannun, kun asiat eivät mene minun tavalla. Se synti on täysin pyyhitty pois, otettu pois. Minulla ei enää ole sitä syntiä. Tai rakastamattomuuden synti, jossa minä en todella välitä toista, minä välitän enemmän itsestäni kuin toisesta. Tai katkeruuden synti. Katkeruuden synti on tämä synti, jossa joku on tehnyt minulle jotain väärin ja minä jään möyhimään sinne päiväksi tai viikoksi ja se jää minun sydämeen ja minä katkeroidun. Minä vihastun tälle ihmiselle, minä haluan hänen tekemisissään 10. Se synti on täysin otettu pois. Tai oma vanhurskauden synti. Minä olen vähän parempi todellisuudessa kuin sinä. Se on pyyhitty, otettu pois. Taivas on paikka, jossa me olemme täydellisesti pyhiä. Jos joku ihminen ei halua mennä taivaaseen sen tähden, että näkee Kristuksen ja hän haluaa kaikista näistä synneistä eroon. Hän ei tule menemään taivaaseen. Hänen taivaksensa on joku oma kehitelty paikka, jossa hän saa oman akensa täyttämiseen. Taivas on paikka, jossa me vihdoinkin täydellisesti on näistä synneistä päästy eroon, koska meillä on uusi luomus ja uudessa luomakunnassa. Se oli aamen. Pohjalaiset uskaltaa sanoa aamen, minä olin siellä puhumassa. Sebastian. Minulla on 2 pointtia, pääpointtia tässä saarnassa. Ensimmäinen on käsitellä tätä 10 käskyä. Ja pureutua, mikä on se syvällä oleva synti meissä tämän 10 käskyn osalta. Ja sitten toisessa osassa, joka haluan kysyä tämän kysymyksen. Tämä on arka kysymys meille, jotka uskomme Jumalan suvereenisuuteen. Kuinka me tapaamme syntiä meidän elämässämme nyt? Kuinka meidän pitää tappaa syntiä meidän elämässämme nyt? Ja minä tiedän, että jollakin jo nyt tuli ehkä karvat pystyy, että tuo ei ole kovin armokeskeinen kysymys, mutta minä haluan näyttää, että se on hyvin armokeskeinen kysymys, mutta se toisessa osassa. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, taloa eikä mitään, mikä hänellä on. Himo, tässä on epithumia kreikaksi tai septuagintaksi, joka tarkoittaa vahvaa halua tehdä jotakin. Ensin meidän, kun me katsomme tätä, meidän täytyy määrittää, että himo tai halu itsessään ei ole väärin. Ensimmäinen Timoteus 3.1 sanoo, käyttää samaa sanaa. Tämä on varma sana, jos joku pyrkii, haluaa olla seurakunnan kaitsijan virka, hän haluaa jaloon toimeen. Käytetään samaa sanaa, eli haluaminen itse ei ole mitään. Tai hebrealais 6, me halajamme, haluamme, himoitsemme, että kukin teistä osoittaa samaa intoa säilyttääkseen toivon ja varmuuden loppuun asti, ette te kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä on luvattu. Toisin sanoen, me emme taistele tätä syntiä vastaan tulemalla buddhalaiseksi ja sanoa, että meillä ei ole mitään haluja, me emme halua mitään. Väärin. Me kaikki haluamme jotain. Se kysymys on, mitä me haluamme. Toinen ennakkopointti, joka täytyy sanoa, kun me sanomme, että älä halaja lähimmäisesi taloa tai vaimoa, meidän täytyy sanoa, että vaimon, talon tai materiaalin omistaminen ei ole väärin. Tai miehen, jos te olette naisia. Vaan se on Jumalan hyvä lahja. Ensimmäinen Timoteus 4 sanoo, että jotkut harhaoppiset sanovat, että älkää menkö naimisiin ja älkää syökö niitä ruokia. Hän sanoo, että Jumala on antanut lahjaksi ne. Joten niin kuin me käytiin jo 7. käskyn kohdalla ja muille, materiaali, talo ovat lahjoja. Aviopuoliso on lahja. Ja ne eivät itsessään ole huonoja asioita. Sitten kolmantena. Kun rikomme tätä syntiä vastaan, me emme rakasta lähimmäistä, vaan teemme lähimmäisellemme pahaa. Kuuntele, mitä sanoo Roomalais 13.9. Älä tee huorin, älä tapaa, älä varasta, älä himoitse. Mikä muu käsky tahansa ne sisältyvät tähän sanaan. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus lain täyttymys. Minä olen yrittänyt 10 viikon sarjasarjan aikana kertoa, vakuuttaa teidät tästä. 10 käskyä jaetaan 2 osaan. Rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistä. Ja kuinka me rakastamme lähimmäistä? Katsomalla käskyjä 5-10. Me emme itse määritä, mitä on lähimmäisen rakkautta. Käskyt 5-10 määrittää sen. Roomalaiskirje Paavali sanoo, jos himoitsemme toisen vaimoa tai omaisuutta, me emme rakasta lähimmäistä. Huomaa hänen argumenttinsa. Jos minä himoitsen suomalaisten autoa. Huono esimerkki. Joukon komeutta, paljon parempi esimerkki. Hän on komeampi mies kuin minä. Mitä minä itse asiassa teen? Minä en rakasta häntä, vaan teen hänelle pahaa. Kuinka minä voin tehdä Joukolle pahaa, jos minä olen kateellinen hänen hyvästä ulkonäöstä? Tiedättekö miten? Mitä tapahtuu meidän välillä, kun se halu, himo syttyy? Se estää itse asiasta minua rakastamasta häntä, koska minä olen kateellinen hänelle. Minä todennäköisesti puhun Tuomakselle vähän pahaa, että no on sillä pieni arpi tuossa on, ei sekään ihan täydellinen ole. Tai mitä tahansa, ja yritän vähän ehkä mollata, koska minä olen salaa kateellinen. Ymmärrättekö? Se estää minua rakastamasta häntä. Tai koululaiset, jos te olette koulussa, te olette rupeatte, joku on kateellinen toiselle ihmiselle, että hän on parempi matematiikassa. Mitä tapahtuu niiden 2 ihmisten välillä siinä? Tulevatko he parhaiksi kavereiksi? Tuskin. Sen tähden Paavali sanoo, kun me himoitsemme toista, niin itse asiassa me teemme hänelle harmia, me vahingoitamme häntä. Kuinka me sitten himoitsemme lähimmäisen omaisuutta? kuinka me himoitsemme lähimmäisen omaisuutta. Me teemme sen aina synnin tähden, kateuden tähden, omavanhurskauden tähden, siihen, että meillä on halu olla parempi kuin toinen. Koska synti, tämäkin synti lupaa paljon tyytyväisyyttä. Sen tähden, kukaan ei tee syntiä ikinä, ettei siitä tulisi jotakin tyytyväisyyttä. Kukaan ei tee syntiä pakosta. Me teemme aina syntiä tyytyväisyyden tähden. Synti lupaa onnellisuutta. Ja tämän himoitseminen johtaa, kymmenennen käskyn himoitseminen johtaa ainakin neljään asiaan, jonka minä mietin. Materialismin ylistämiseen. Koska minä haluan samanlaisen kesäpaikan kuin naapurilla. Tiedättekö, mitä tapahtuu sen? Koska se kesäpaikka, joka on naapurilla, minunkin täytyy saada. Jos minä saan sen kesäpaikan, sitten minä olen tyytyväinen. Sitten minä olen onnellinen. Ihan varmasti olen. Kun minä, se minulta puuttuu vielä elämältä. Se kesäpaikasta kiinni on tämä onnellisuus. Ja minua, mutta minulla ei ole rahaa ostaa sitä. Ja mihinkä se johtaa? Minun pitää etsiä parempi työpaikka tai tehdä pikkusen kovempaa töitä. Unohtaa vähän aikaa, pistää lapset hoitoon tai tähänsä. Ja tehdä kovemmin töitä. Sitten minä saan sen kesäpaikan. Eli materiaalismista tulee Jumala, johtaa liialliseen työntekijöön. Ja mikä seurauksena tapahtuu? Se lahja, joka on minulle annettu, aviopuoliso tai lapset tai ystävät, unohtuvat. Minulla on liian kiire, ei minulla ole aikaa vain hengata ja nauttia toisen seurasta. Se unohtaa ne hyvät Jumalan lahjat ja tekee niistä lahjoista epäjumalia. Ensimmäinen Timoteus 6.9 sanoo, rakkaus rahaan on kaiken pahan juuri. 1900-luvulla oli amerikkalainen yksi rikkaimmista mielen Rockefeller. Hän oli suuri bisnesmies, niin kuin tiedätte. Häneltä kysyttiin, että paljonko on riittävästi rahaa? Tiedättekö, mitä hän sanoo? $1 enemmän. Yksi Amerikan rikkaimmista miehistä, jos hän on Amerikan rikkaimmista miehistä, tarkoittaa, että hänellä on paljon rahaa. Hänelle ei riittänyt se vielä, mikä hänellä oli. Vielä piti saada $1 enemmän. Näin himo toimii. Ikinä se ei ole tyytyväinen siihen, mihinkä, mitä hänellä on. Joten oli sitten koululainen, opiskelija, eläkeläinen. Kuinka me taistelemme tätä vastaan? Ensinnäkin meitä käsketään taistelemaan tätä himoa vastaan. Ja tämä on ollut ehkä, tämä oli tämän viikon uusi alue, jolla itse piti mennä. Minä en ole näin ajatellut. Minä olen ajatellut näin, että Jumala vain, minä olen passiivinen ja Jumala muuttaa. Jotkut synnit näin tapahtuu, Jumala vain muuttaa. Mutta tekstejä löytyy, jossa meitä käsketään aktiivisesti taistelemaan joitakin esimerkiksi himon syntiä vastaan. Kuuntele. Vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta, pleoneksia, älköön edes mainittako teidän keskuudessa. Tai te olette kutsutut vapauteen, älköön vain salliko vapauden olla yllykseeksi lihaksi, vaan palvelkaa toisia rakkaudessa. Sillä kaikki laki on käytetty yhdessä käskysanassa. Jos meitä kristittyjä käsketään vaeltamaan rakkaudessa ja ettei minkään näköistä ahneutta ole meidän keskessä, kuinka me teemme sen? Tämä oli minun kysymys tälle viikolle. Kuinka me teemme sen? Henkilökohtaisesti. Kuinka minä tapaan sen synnin, joka on minun sydämessä. Tämä ei ole esimerkki, vaan tämä on totuus. Sen minun synnistä oleman vihan synnin, joka johtuu ahneudesta. Kuinka minä tapaan sen? Anna minä kysyn, haluatteko te tappaa sen synnin omassa sydämessänne? Ja nyt mennään siihen aloitukseen. Tämä oli ollut pelottava kysymys mulle ennen. Nyt se ei enää ole. Koska taivas on paikka, jossa se synti on kokonaan tapettu. Sitä ei enää ole. Ja minä halajan sitä taivasta. Ja niin tekin. Jos te ette, niin te ette ole kristittyjä. Jos te halajatte, te olette kristittyjä. Silloin pyhittyminen, että minä haluan tappaa sen synnin, on jo tarkoittaa, että minä saan enemmän sitä Kristusta, mihinkä minä olen menossa. Nyt en puhu mistään pyhittymisestä, joka on uskonnollista lakihenkisyyttä. Minulla ei ole minkäännäköistä kiinnostusta lisätä sitä elämässä. Minkäännäköistä. Mutta miten minä tapaan sen synnin, että minä olen vihainen jollekin ihmiselle? Tai kateellinen? Ja silloin tämä kysymys tuleekin hyväksi kysymykseksi, jota minä en harvoin on kysynyt rehellisesti. Ensimmäinen kointi. Kuinka taistella tätä syntiä tai mitä tahansa syntiä vastaan? Vain syntiä vastaan, joka on jo anteeksi annettu, voidaan taistella. Anna minä toistan. Vain sellainen synti, joka on saatu anteeksi, vain sitä vastaan voi ruveta taistelemaan. Minä todistan tämän Raamatusta. Ja sitten kerron, miksi tämä on merkittävä. Efesolais 4.32 sanoo: olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia, niin kuin Jumala on Kristuksessa teille ollut. Mikä hän periaatteessa? Koska Kristus on antanut sinun syntisi anteeksi, anna toisille synti. Huomaatteko? Vain synti, jonka sinä on anteeksi annettu, sinä voit ruveta tappamaan niitä. Jos me ruvetaan tappamaan syntiä, jotka ei ole anteeksi annettu, me emme ole kristittyjä. Me olemme moralisteja. Kristinuskon hyvä uutinen on, että Jeesus Kristus on täyttänyt kaikki 10 käskyä meidän puolestamme, ja se on imputoitu, luettu meidän hyväksemme. Me olemme vapaita jo. Ja pyhitys on se, kun me olemme jo asemallisesti vapaita, me tulemme Kristuksen kaltaiseksi, hänen Jumalan pojan kaltaiseksi. Ja taivaassa, kun taivas tulee uudesti taivaamaan, me olemme täydellisesti hänen kaltaisia. Joten nyt me yritämme tappaa sitä. Odotammeko passiivisesti, että ehkä Jumala tekee jotakin? Kyllä. Paitsi ei passiivisesti. Mutta ensimmäinen pointti, vain synti, jota on anteeksi annettu, sitä voi ruveta musertamaan. Kuinka me teemme sen? Ymmärtämällä ja muistuttamalla, että lisää tavara tai kaksi vaimoa ei tyydytä meidän sieluamme lopulta. Entinen professorini sanoi aina, että yhdessäkin vaimossani on tarpeeksi. Sitä on tarpeeksi. Hyvällä tavalla. Näinhän se on. Meidät on luotu yhteen. Tai se toinen kesämökki ei lopulta tee minua tyydyt. Tai se kolmas. Tai se parempi auto. Autossa ei ole mitään väärää. Tai siinä talossa ei ole mitään väärää. Tai siinä kesämökissä ei ole mitään väärää. Niissä missään ei ole mitään väärää. Mutta se lisää ei lopulta tyydytä minua. Kolmantena, ja nyt me yritetään iskeä sinne suoneen, me mennään lähemmäs. Kuinka? Suuremmalla himolla Jumalaa kohtaan, suuremmalla halulla, kutsuu ihan hassulta sanoa, tuntuu hassulta sanoa himolla Jumalaa kohtaan, mutta juuri se on halu Jumalaa kohtaan. Kun on käynyt saana tunturilla. Himos ei oikein tunnu miltään. Kun on käynyt Disneylandin vuoristoradalla, Linnanmäen vuoristorata ei tunnu oikein miltään. Kun on uinut Suomessa puhtaassa suomalaisessa sotkamolaisessa järvessä, niin ei tee mieli enää uida Talvivaaran päästövesissä. Kun on syleilyt omaa vaimoa, ei enää tee mieli pussailla vain kuvaa jostakin muusta. Pointti. Me taistelemme, tapaamme syntiä meidän elämässämme taistelemalla suuremman ilon puolesta. Vain se toimii. Vain se toimii. Ei ole vieläkään päästy ihan ytimeen, kuinka me teemme sen. Tyytyväisyydellä myös. Filippiläis 4.11 sanoo, Paavali sanoo, minä olen oppinut olemaan tyytyväinen kaikissa tilanteissa. Kaikissa tilanteissa. Minä oikeasti haluaisin tuntea niin, mutta minä en tunne. Minä oikeasti haluaisin. Kuka teistä haluaisi näin tuntea? Minä olen oppinut olemaan tyytyväinen kaikissa tilanteissa. Silloinkin, kun joku ihminen ärsyttää ja itse ärsyyntyy sitä ja huomaa, että vihan tunne alkaa nousta. Tai kateuden tunne. Yksi pointti muuten, joka jäi sanomaan, että himo on muuten refleksi. Se on osa tätä dynamiikkaa. Se on refleksi. Minä en päätä yhtä äkkiä, että minä rupean nyt himoitsemaan sitä toisen kesämökkiä. Minä teen päätöksen. Sehän vaan tulee. Ja sitten yhtäkkiä saa huomaa. Tai naapurin vaimo. Et sinä päätä tehdä sitä. Se on refleksi. Kuinka me muutamme sen refleksin, että me reflektoimme johonkin toiseen? Kuinka me tapaamme sen refleksin, että se reflektoikin sitä, mikä on kaunista ja hyvää ja oikeaa, niin kuin Filippiläiskirja sanoo. Paavali sanoo, minä olen oppinut olemaan tyytyväinen. Osaan elää niukkuudessa tai runsaudessa. Mitä se tarkoittaa? Vaikka mulle annettaisiin puuroa 3 kertaa päivässä ilman suolaa ja voimariiniä. Paavali sanoo, minä olen oppinut olemaan tyytyväinen. Tai mulle annettaisiin sisäfilepihvi joka ilta kokattuna hyvien vihannesten ja kermaperunoiden kanssa ja itse istuisi. Silti minä olen oppinut olemaan tyytyväinen Kristuksessa. Yksin Kristus riittää, syö minä puuroa tai sisäfilepihviä. Olen tottunut kaikkien kaikenlaisiin olemaan kylläinen, nälkäinen, elämään runsaudessa ja puutteessa. Minä olen oppinut siinä, että Kristus on minun aarteeni, istu, olen minä vankilassa tai kauniissa kesämökissä, joka minä omistan. Kuinka? Minä en vieläkään vastannut siihen kysymykseen. Minä olen itse prosessissa. Kuinka minä tapaan sen synnin, joka sanoo, että minä en ole tyytyväinen? Minä haluan jonkun paremmin. Raamattu antaa meille ohjeen. Se ohje on tuosta. Hebrealaiskirje 11. Jos te haluatte prosessoida tätä, hyvä kirja prosessoidaan John Piperin Future Grace. Ei helppo kirja. Mutta hän sanoo näin. Me taistelemme nykyistä minun syntiä vastaan tulevaisuuden armolla. Ja yksi kohta tähän käyttää on hebrealaiskirje 11. luku. Hebrealais 11 sanoo, usko tai luottamus on luja luottamus. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Kristillinen usko perustuu siihen, että me emme näe vielä sitä, mitä tulee tapahtumaan. Me emme vielä näe kuolleiden ylösnousemusta. Me emme ole nähneet vielä kokonaan uutta taivasta ja uutta maata. Usko on siihen luottamusta, mitä me emme vielä näe. Ja sitten hebrealaiskirja sanoo, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen Jumalalle. Sillä jos tulee Jumalan tykö, täytyy uskoa, että Jumala on ja hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Joten minä taistelen omaa syntieni vastaan tänä aamuna tai huomenna astua luottamalla Jumalan lupauksiin, jotka ovat vielä edessäpäin. Jotka ovat vielä edessäpäin. Esimerkki nyt Mooseksesta. Uskon kautta Mooses kieltäytyy suureksi tultuaan kantamasta tyttären pojan nimeä. Mooseksella on kaikki, mitä hän voi saada. Hän on hovissa, hänestä pidetään huolta. Hänellä on hyvä nimi. Hän piti parempana kärsiä yhdessä Jumalan kanssa kuin saada synnistä hetkellistä nautintoa. Siis tämä on meditoinnin ajattelemisia. Hän pitää suurempana ne pieniaikaiset kärsimykset jättää se paikka kun, ja olla kuulijainen Jumalalle kuin olla kapinallinen Jumalalle ja olla jättämättä. Millä? Hän piti Kristuksen pilkkaa suurempana rikkautena kuin Egyptin aarteita. Ja sitten on tuo viimeinen lause. Sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Hän katsoo tulevaisuuteen ja hänen palkintonsa on muuten Jumala itse. Ja sillä hän taisteli sitä. Hänellä oli kiusaus jäädä. Jumala oli ilmestynyt hänelle. Hänellä ei se ollut itsestään selvää, että hän on kuulijainen. Joten kun me kasvamme kuulijaisuudessa, me katsomme siihen lupaukseen, joka ei ole vielä täyttynyt. Ja mikä se lupaus on? Se on se lupaus, että yhtenä päivänä minä en enää himoitse ketään. Minulla ei tule enää yhtään väärää seksuaalista ajatusta kenestään muusta kuin omasta vaimostani. Ei siis väärää ajatusta omasta vaimostani, niin sekään ei oikein, vaan seksuaalista ajatusta kenestäkään muusta. Tai minä haluan olla kuulijainen Jumalalle, se on parasta. Tai isälle ja äitille, minä en halua kapinoida isää ja äitiä vasta. Auktoriteetin. Minä taistelen tänä päivänä sillä lupauksella, että yhtenä päivänä ne on viety pois. Tai sitä itsesäälin syntiä. Itsesäälin syntiä. Voi voi, kattokaa miten onneton minä olen ja minua kohtaan on kohdeltu väärin. Voi voi. Millä minä taistelen sitä syntiä vastaan? Siis minulla on sekin synti olemassa. Teille tulee varmaan hirveänä yllätyksenä, että minä olen syntin. Mutta millä minä taistelen sitä? Sillä lupauksella, että minä olen jo Jumalan lapsi ja täydellisesti minut otetaan Jumalan lapseksi uudessa luomakunnassa. Eteenpäin tänäänkin. Kuinka minä, kun minua rupeaa ärsyttämään tai että minä vihastu omille lapsille, niin mitä kun se vihan tunne nousee, millä minä taistelen sillä hetkellä? Tällä lupauksella. Tällä lupauksella. Toinen korinttilais 3.18. Me, jotka peittelettömän kasvoon, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimme, että muutemme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Niin kuin Jouko alussa mainitsin, meillä on taipumus idolisoida ihmisiä. Me tulemme sen kaltaiseksi, ketä me palvomme. Ja me muutumme Kristuksen kaltaiseksi. Me vapaudumme synnin orjuudesta luottamalla niihin lupauksiin. Me myös taistelemme ja tapaamme syntiä meidän elämässämme katsomassa totuutta silmiin. Johannes sanoo, totuus tekee teidät vapaaksi. Kun me katselemme totuutta silmiin, me näemme, huomaamme, me tarvitsemme auttajaa. Ja se auttaja on se tulevaisuuden lupaus. Hän on luvannut tehdä kaikki uudeksi. Kuinka muuten me pyhitymme, me tulemme Kristuksen kaltaisiksi, me taistelemme tätä syntiä vastaan, näitä syntejä. Hebrealas 12 sanoo, nuo kurittivat meitä muutamia päiviä varten oman ymmärryksen mukaan, mutta tämä Jumala kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Iloitkaamme, kun Herramme antaa heille kurituksen. Se on meidän hyväksi. Hebrealaiskirja sanoo, kun Herra kurittu, se on meille hyväksi, koska me pääsemme osalliseksi hänen pyhyydestään. Me tulemme sen kautta Jeesuksen kaltaiseksi. Ja viimeisenä tunnustamalla syntejämme toisille. Jaakob 5 sanoo, tunnustakaa toisillenne syntejä, rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Milloin ihminen muuttuu? Milloin tämä muutos tapahtuu, että se refleksi muuttuu? Nyt puhutaan sen refleksin muuttumista, että se himo ei sytykkää sitä taloa kohtaan, vaan se himo syttyykin Kristusta kohtaan, joka antaa rakkauden toiselle. Miten se muuttuu? Jaakob sanoo, kun minä suullisesti sanon veljelle kahden kesken, että minulla on tämä ongelma. Jotakin tapahtuu sillä hetkellä. Tiedättekö mitä? Minä joudun nöyrtymään ja Kristus tulee suuremmaksi. Minä pienenen ja pienenä on hyvä olla ja me muutumme. Näin Jaakob sanoo. Tai ensimmäinen Johannes 7, josta me käytiin viime syksynä. Jos me tunnustamme syntynne, hän on uskollinen varmuudessa, hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos te luette Johanneksen kirjan, ne synnit on jo anteeksi saatuja. Mutta hän puhdistaa meitä. Millä minä aloitin? Minä aloitin sille, haluammeko me mennä taivaaseen. Taivas on paikka, jossa meidät on puhdistettu oma vanhurskaudesta, itsekkyydestä, itsesäälistä, ahneudesta, kaikista himoista, kapinallisuudesta, täysin rakastamaan lähimmäistä täydellisesti. Ja nyt me halajamme sitä todellisuutta enemmän. Ja se on hyvä. Ja me rukoilemme ja tapaamme syntiä, että se refleksi muuttuisi sen puoleen. Tämä on prosessi. Nyt te huomaatte, miksi pyhittäytyminen on prosessi. Ja miksi se on yhteisöllinen prosessi. Miksi se on kivulias prosessi. Miksi se on nöyryyttävä prosessi ja miksi se on kaunein ja paras ja ylellisin ja kirkkain prosessi. Joten kun me katselemme näitä 10 käskyä, Jeesus Kristus on täyttänyt nämä käskyt meidän puolesta. Me olemme sen tähden vapaa. Käymään tätä prosessia. Me emme enää menetä kasvojamme, koska Jeesus on antanut meille kasvot. Ja me voimme käydä tätä prosessia. Tässä prosessissa itsekin tällä viikolla olleena uusia asioita löytäneen. Isä, kiitos sinun hyvistä käskyistä. Sinun käskyt ovat hyvät ja pyhät ja vanhurskaat. Ja kiitos Jeesuksesta, jotka on täyttänyt jokaisen käskyn meidän puolesta ja vapauttanut meidät orjuudesta, synnin orjuudesta. Ja Herra, siitä orjuudesta me haluamme vapautua ei vaan asemallisesti, vaan todellisesti. Herra, näytä meille enemmän sinun paremmuus kaikissa asioissa, jotta voimme tapella syntiä vastaan. Anna meille rohkeutta tunnustaa, käsitellä niitä. Ja kiitos sinun hyvyydestä ja kirkkaudesta ja siitä lupauksesta, että yhtenä päivänä sinä annat meille uudet ruumiit, uuden luomakunnan, jossa näitä syntejä ei enää ole. Jeesuksen nimessä. Aamen.